Areena.
Hyvää huomenta Ykkösaamun kuuntelijat. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Ukrainan tulitauon ja rauhan tunnustelut jatkuvat tänään Washingtonissa. Paikalle ovat matkustaneet myös Euroopan johtajat. Tähän joukkoon kuuluu myös presidentti Alexander Stubb. Perjantain Trumpin ja Putinin välisen Alaska-tapaamisen jälkeistä suuntaa arvioivat toimittajamme Kiovasta ja Washingtonista. Sitten keskustelu asiantuntijoiden kanssa studiossa. Keskeinen kysymys on Ukrainalle annettavat turvatakuut. Suuri muovikokous Genevessä Sveitsissä epäonnistui. Muovin haittojen vähentämisestä ei päästy sopuun. Mitä Suomen muoviteollisuusasiasta ajattelee, mitä linjaa Suomi-kokouksessa ajoi ja miksi? Näillä aiheilla Ykkösaamun viikko käyntiin. Tervetuloa seuraan. Yhdysvaltain ja Venäjän johtajien tapaamisesta on vähitellen tullut esiin uusia tietoja, joiden pohjalta Ukrainan ja Venäjän välille yritetään nyt rakentaa rauhaa. Washingtonissa valmistellaan seuraavia askeleita. Tänään Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski tapaa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Washingtonissa. Mukana on eurooppalaisia johtajia, myös Suomen presidentti Alexander Stubb. Kuunnellaan, miten toimittajamme Kiovassa ja Washingtonissa arvioivat tilannetta.
Ennen kuin mennään siihen asialistaan, niin on varmasti hyvä muistuttaa mielenkiintoinen asia. Tämä on nyt ensimmäinen kerta, tai Zelenski palaa Valkoiseen taloon ensimmäisen kerran tuon alkuvuoden katastrofaalisen tapaamisen jälkeen, jolloin Donald Trump häntä nöyrytti ja läksytti oikein olan takaa. Eli mielenkiintoista nähdä, mikä tuo vastaanotto on tällä kertaa. Tosiaan toinen asia, huomionarvoinen asia on se, että Zelenski ei tule yksin tällä kertaa. Hänellä on 8 vahvaa eurooppalaista johtajaa mukanaan, tukenaan ja ehkä hän sitä tukea jopa tarvitsee, koska täällä itse asiassa pari tuntia sitten Donald Trump aloitti jo jonkinlaisen painostuskampanjan Zelenskiä kohtaan. Hän Truth Socialissa sanoi, että, tai kirjoitti sinne viestin, että Zelenskillä on mahdollisuus lähes heti lopettaa tämä sota, jos hän sen haluaa, ja se on aika voimakas viesti Zelenskin suuntaan, mutta mitään virallista asialistaa ei ole. On selvää, että siellä keskustellaan turvatakuista Ukrainalle, alueen luovutuksista ja sitten amerikkalaiset haluavat myös nähdä ja tunnustella, mikäli tuossa on mahdollisuuksia edetä sillä lailla, että voitaisiin päästä tapaamiseen, jossa Zelenski ja Putin keskustelee toistensa kanssa naamatusten.
Maxim, mitä Ukraina odottaa tältä tapaamiselta presidentti Trumpin kanssa?
Varmaan Ukraina odottaa ennen kaikkea hyvää turvatakutarjousta Yhdysvalloilta ja myös Euroopalta. Ja Ukraina tulee todennäköisesti esittämään sodan pysäyttämistä, sodan jäädyttämistä nykyiselle rintamalinjalle, mutta kieltäytyy hyväksymästä mitään alueen luovutuksia tai alueen menetyksiä virallisesti. Trump ilmeisesti tulee painottamaan Ukrainalle, että se joutuisi tekemään jotain myönnytyksiä aluekysymyksessä, koska Vladimir Putin on näköjään saanut myytyä Trumpille suurena myönnytyksenä sen, ettei Venäjän mukaan tavoittelisi enää koko Ukrainan valtaamista. Ja Euroopan johtajat ovat Washingtonissa totta kai Ukrainan tukena, mutta aikovat myös painottaa ja vakuutella Trumpille, että paine täytyy kohdistaa ennen kaikkea ensisijaisesti hyökkäjän, ei uhriin.
Trumpin ja Putinin tapaaminen viime perjantaina Alaskassa kesti tunteja, vaikka aselevosta ei päästy siellä sopuun. Presidentti Trump sanoi, että johtajat saavuttivat paljon edistystä. Juri, mitä tämä tarkoittaa? Mistä asioista siellä neuvoteltiin, sovittiin?
No, koska siellä Alaskassa ei annettu toimittajien kysyä kysymyksiä näiltä johtajilta, eikä siellä annettu myöskään mitään virallista päätöslauselmaa tai muuta dokumenttia, niin tiedämme aika vähän varmaa siitä, mitä siellä oikeastaan keskusteltiin. Mutta Donald Trumpin erityislähettiläs Steve Witkoff raotti tätä asiaa jonkin verran täällä sunnuntain aikana CNN:n haastattelussa. Suurin uutinen, jonka hän siellä päästi suustaan, oli se, että hän sanoi, että Putin olisi suostunut tietynlaisiin turvatakeisiin Ukrainalle. Hän kuvaili niitä tällaiseksi Naton artikla 5 tyyppisiksi kaltaisiksi turvatakeiksi. Mitä se käytännössä tarkoittaa, kun lähdetään katsomaan yksityiskohtia, niin sitä varmasti eurooppalaiset ja Zelenski haluaa saada selvyyden siitä Valkoisessa talossa. Mielenkiintoista täällä oli sunnuntain aikana se, että Witkoff oli sitä mieltä, että edistystä tehtiin niin paljon tosiaan siellä Alaskassa, että sen takia voidaan hypätä ikään kuin tämän tulitaukovaatimuksen yli suoraan rauhanneuvotteluihin, kun toisaalta Marco Rubio, ulkoministeri, joka myös oli siellä Alaskassa keskusteluissa mukana, selvästi toppuutteli täällä toisissa haastatteluissa ja sanoi, että ei tässä mitenkään olla vielä minkään rauhansopimuksen kynnyksellä.
Maxi, miten siellä Ukrainassa on kommentoitu seuraavia askelmerkkejä, mahdollisia alueluovutuksia ja turvatakuita ja sitä, että Ukrainan tie puolustusliitto NATOon suljettaisiin?
No kyllä sinänsä Ukrainassa ymmärretään, että tie NATOon on toistaiseksi ja tällä hetkellä kiinni, mutta ukrainalaisia harmittaa ennen kaikkea se, että Trump on ikään kuin pelannut tämän NATO-kortin pois niin varhaisessa vaiheessa, että sitä ei oikein voi enää käyttää valttikorttina neuvotteluissa. Toisaalta, kuten juuri sanoin, niin Witkoff on puhunut 5 artiklan veroisista turvatakuista, niin katsotaan mitä Yhdysvalloilla on tarjottavana Ukrainalle. Mikä tulee alueen luovutuksiin, niin niihin Ukraina ei ole valmis edelleenkään. Ja itse asiassa amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War sanoi, että ukrainalaisjoukkojen vetäytyminen koko Donbassin alueelta olisi suuri katastrofi, koska täten Venäjä saisi Ukrainan rakentamat jykevät puolustuslinjat Donbassin alueella ja voisi helposti hävittää vetäytyvät ukrainalaisjoukot.
Juuri kuten alussa sanoit, presidentti Trump suunnittelee myös Putinin ja Zelenskin yhteistä tapaamisesta mahdollisesti jo tämän viikon perjantaille. Onko tämän suhteen mitään varmuutta?
Ei todellakaan ole mitään varmuutta. Amerikkalaiset pyrkivät tähän kokoukseen, koska he ymmärtävät, että se on kokous, joka on pidettävä, jos rauhansopimukseen halutaan. Mutta täytyy sanoa, että tämä maanantain kokous, sillä on myös se tehtävä, että se oikeastaan ensimmäistä kertaa tuon Alaskan tapaamisen jälkeen näyttää oikeasti sen, tai todennäköisesti näyttää, että missä tässä mennään, eli miten kaukana toisistaan Putin ja Zelenski oikeastaan ovat. Zelenski haluaa sen tulitauon, Putin ei halua tulitaukoa ennen rauhansopimusta. Eli tämä tulee myös se, että miten paljon Donald Trump on valmis painostamaan Ukrainaa. Nämä asiat tulevat näyttämään myös sen, että onko eväitä sitten Zelenskin ja Putinin huippitapaamiselle.
Maxim, onko tilanne rintamalla sodassa yhtään rauhoittunut Putinin ja Trumpin tapaamisen jälkeen?
Mitä rauhoittumisen merkkejä ei ole ollut, tilanne on edelleen haastava, etenkin Donetskin alueen länsiosissa. Venäjä ei aio missään nimessä lopettaa sotimista eikä edes hidasta omia hyökkäysyrityksiä.
Maximia ja Juria haastatteli Tommi Fränti. Jatkamme aiheella täällä studiossa. Suuria asioita, sotaa ja rauhaa on siis neuvottelupöydällä tänään Washingtonissa, kun Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski tapaa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin. Paikalla on myös 7 muuta eurooppalaista johtajaa ja myös presidentti Alexander Stubb. Tiettävästi tärkein ratkaistava kysymys ovat Ukrainalle annettavat turvatakuut. Hyvää huomenta työelämäprofessori Hanna Smith ja toimitusjohtaja Charlie Salonius-Pasternak Nordic West Officeista ja Hanna Smith Vaasan yliopistosta.
Hyvää huomenta.
Minkälaisia odotuksia teillä on tämän päivän tapaamisista?
No ehkä semmoista selkeyttä, että saataisiin vähän sen niin kuin lisätietoa siitä, että mitä tarkoitetaan nyt sillä, kun puhutaan turvatakuista, mitä oikeastaan niin kuin Trump ja Putin, mistä asioista jopa keskusteltiin sieltä. Jotkuthan on vähän veikanneet jopa sitä, että ehkä siinä keskusteltiin bilateraalisista, että Ukraina mentiin nopeasti läpi ja sitten keskusteltiin muista asioista. Aika paljon spekulaatiotakin on siitä, että miten kokonaisuudessaan se Alaska-tapaaminen meni. Eli ehkä tämä on, nyt on tosi hyvä, että tässä tulee tällainen tapaaminen ja saadaan hiukan enemmän ehkä tietoa ja selkeyttä siitä, että onko jostain sovittu, mistä on sovittu ja mitkä on seuraavat askeleet.
Charlie Salonius Pasternak, uskotko, että selkeyttä on luvassa, kun tuntuu, että Yhdysvalloista tulee niin kuin monen tyyppistä viestiä?
Siis tulee monen tyyppistä viestiä. Mä olisin normaalisti taipuvan ajattelemaan, että tässä tavallaan halutaan vähän kokeilla, että mikä viesti menee läpi ja niin edelleen. Nyt mä luulen ikävä kyllä vaan, että se kuvastaa Trumpin hallinnon kyvyttömyyttä löytää yhtä linjaa tai haluttomuutta löytää yhtä linjaa. Kyllä, mä ainakin uskon ja toivon, että eurooppalaisista johtajista sitten heidän tämän päivän tapaamisten jälkeistä lausunnoista voidaan jonkunlainen kuva saada, että mitä on luvattu ja mitä ei ole, koska hehän ymmärtävät, että he puhuvat myös omille kansalaisilleen. Jos puhutaan turvatakuista, niin mitä se tarkoittaa konkreettisesti, niin eiköhän me saada parempi kuva siitä. Pitää ehkä vain toivoa, että että keskustelut eivät mene samaan suuntaan tyylillisesti kuin helmikuun lopussa.
No sitä voi todellakin toivoa. Ja tarvitaan siis eurooppalaisia johtajia, jotta saadaan selville, että mistä puhutaan. Vielä tästä Euroopan neuvottelujoukkueesta, sen kokoonpanosta ja roolituksesta. Mitä sanot, Hanna Smith, mihin sitä tarvitaan?
No siis sehän on ollut jo vähän niin kuin tämän tyylinen pitempään. Siis se, että kerätään sitä sellaista eurooppalaista halukkaiden koalitiota, jolla kuitenkin on niin kuin kesken rooli Euroopan turvallisuuden rakentamisessa ja siinä, että tarvitaan määrätynlaista johtajuuttakin tässä Ukrainan tukemisessa. Siinä, että tuodaan tämä asia, että Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on siis eurooppalainen turvallisuuskysymys, ei vain kysymys niin kuin Venäjän ja Ukrainan välillä. Niin nämä on niin kuin kaikki tällaisia tärkeitä kokonaisuuksia. Tarvitaan siis, ja silloin siinä on niin kuin tietotaitoa ja erilaisista näkökulmista myöskin sitten niin kuin mukana johtajia.
Miksi tarvitaan organisaatioiden johtajia, suurten maiden johtajia ja sitten vielä pieni Suomikin?
No osittain varmaan ei haluta jättää pois ketään ilmeistä. Se voi myös liittyä tähän. Mutta ehkä niin kuin vakavammin myös niin, että halutaan näyttää Trumpille, miksei myös Venäjälle ja muistuttaa Ukrainaa, että tässä on todellakin niin kuin kaikki keskeiset eurooppalaisen suurvaltojen johtajat, keskeiset organisaatiot, kaikki suunnilleen lukevat samasta nuotituksesta. Ja Stubb, joo, hänhän on kiinnostava. Eikä sano, että on se aika historiallista, kaikki nämä henkilöt käytännössä päivän varoitusajalla on lähtemässä Washingtoniin, ja he on ennen sitä jopa keskustelleet, että mikä se niin kuin yhteinen rintama on. Mutta on se nyt tässä kuukausien aikana selvinnyt, että Suomen presidentillä on jonkunlainen jännä suhde Trumpiin ja miten hän saa asioita niin kuin esitettyä Trumpille. Kuten Hanna taisi tässä aiemmin sanoa, niin myös se kyky niin kuin pienvaltionäkemystä tuoda sinne. Eivät Ranskan ja Britannian johtajat voi ymmärtää tällaista niin kuin eksistentiaalista huolta, mikä ehkä suomalaisille tai ukrainalaisille tulee selvemmin, että kansakunta voisi hävitä. Eihän britit ja ranskalaiset näin kykene ajattelemaan suoraan sanoen.
Ja sitten se tärkeä on varmaan myöskin se, että miten niin kuin henkilökemiat pelaa. Että nyt Suomella on hyvin kansainvälinen presidentti, joka osaa erilaisia kieliä, voi melkein kaikkien sinne lähtevien kanssa puhua heidän äidinkielellään, niin onhan se siinä mielessä niin myöskin tavallaan taitoa ja kykyä olla tuossa kokonaisuudessa mukana. Ja sitten saa plussan varmaan siitä, että tuo tämä niin kuin Suomen ja Ukrainan niin kuin historiat ja maantieteellinen asemat, niin siellä on niin kuin yhtäläisyyksiä. Mm.
No tarkistetaan vielä sekin, keitä siellä on. Siellä on siis Naton pääsihteeri Mark Rutte ja EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, Saksan liittokansleri Friedrich Merz, Britannian pääministeri Keir Starmer, Ranskan presidentti Emmanuel Macron, Italian pääministeri Giorgia Meloni ja sitten Alexander Stubb. Charlie, sano.
Mä olen sanomassa, että hyvin usein tulee tämä ajatus, että no asiat asioina, mutta kyllä mä tässä voisin sanoa, että varmaan se, että Stubb, jos tuntuu siltä, että nyt on menossa keskustelu vähän väärään suuntaan tai vähän liian kireetä, voi heittää jonkun golfläpän tai vitsin, joka tuntuu siltä, että eihän toi kuulu siihen oikeeseen, mutta varmaan Hanna ja minä ollaan molemmat oltu tilanteissa, missä pieni huumori tai se, että kahdella henkilöllä onkin henkilökohtainen yhteys, laukaisee tilanteen ja saa sen menemään oikeaan suuntaan, niin ehkä joskus myös tällaisia NS-pieniä asioita aliarvioidaan. Ne on kuitenkin tärkeitä, koska ihmiset tässä neuvottelee puhuu.
Mm. No Sarli tuossa viittasi jo siihen, että edellisen kerran kun Trump ja Zelenski tapasivat, niin se oli katastrofaalinen keissi, jos niin voi sanoa. Ja tänään on siis tarkoitus, että sillä tavalla aloitetaan ja sen jälkeen istutaan alas isommalla porukalla. Se päättyi se edellinen kerta Zelenskin nöyrytykseen ja ulosajoon Valkoisesta talosta. Hanna Smith, millaiset paineet Trumpin ja Zelenskin tapaamisessa on tässä mielessä tällä kertaa?
No kyllähän siinä on niin kuin isot paineet. Ja siis se, että varmaan monesta asiasta ollaan opittu, eli tämä näin, että kiitetäänkö, mitä luultavimmin Zelenski varmaan ensimmäisessä lauseessa, jos ei ennen päivää, niin sanoo ensin kiitos ja sitten päivää. Ja hänellä on myöskin takki päällä. Se on nyt nähty jo useammassa kokonaisuudessa, edelleenkin vielä sellainen niin kuin hillitty ja osoittaa sitä, että kaikki ei ole kunnossa niin kuin Ukrainan kohdalla, mutta vähän erilainen tyyli siinäkin. Mutta se, mikä on jota ei saada korjattua kauhean helposti, niin on tietenkin se, että kyllähän tässä on niin kuin sellainen määrätynlainen epäillys, erityisesti Ukrainan puolelta, että kuinka kiinnostuneita Yhdysvalloissa ollaan, tai ainakin niin kuin tämä Yhdysvaltojen hallinto tällä hetkellä oikeasti tästä Ukrainan asiasta. Kuinka paljon voidaan laskea sen varaan, että Yhdysvallat oikeasti jatkaa tukea koko ajan, koska tässähän on ollut vähän semmoista heiluvuutta myöskin, että aseapua on tullut ja sitten se on jäädytetty ja sitten aseapua on tullut ja sitten se on jäädytetty ja sitten sitä on tullut. Ja silloin myöskin näistä turvatakuista esimerkiksi se tai se, että lupaako joku enemmän kuin voi luvata jostain alueen luovutuksista, niin nämä kaikki hiukan ehkä sitten syö sitä luottamuskysymystä ja voi olla niin kuin hankaliakin. Ajatuksena varmaan tässä kahdenvälisessä on se, että pikkusen saataisiin purettua tätä, mutta siinä täytyy toivoa sitten, että tunteet ei pääse vallalle.
Juri von Bunstorff sanoi tuossa äsken, että voi olla, että Trump painostaa Zelenskiä, tai näin on jo tulkittu. Miten tulkitset Charles Salonius-Pastanak? Painostaako jo
nyt? Se kuulostaisi hyvin paljon Trumpilta. Hänhän tavallaan aloitti seuraavan painostuskierroksen nytten somessa eilen. Nyt taisi olla niin, että Zelenski tavallaan vastasi siihen pitempi somepostaus, koska Trump tavallaan sysäsi vastuun Zelenskille. Että nyt Zelenski voi päättää, että tuleeko rauha, joka on tietenkin outoa, koska sehän poistaa vastuun Venäjältä. Tai otetaan oletettuna, että tietenkin Venäjä haluaa rauhaa, koska en mä tiedä missä syystä. On ilmeistä, että Venäjä ei halua rauhaa tässä vaiheessa. Tai ainakaan sellaista niin kuin rauhaa, jonka muut haluaisi. Mutta niin kyllähän mä näen, että Trump on lisäämässä painetta Zelenskille. Ja ainakin itse tulkitsin tämän Zelenskin viimeisimmän viestin taas muistutuksena, että tullaan kuuntelemaan, keskustelemaan, halutaan rauhaa, mutta ei nyt ihan millä hinnalla tahansa.
Ja sitten tässä varmaan on niin kuin sitäkin, että jos, kun me ei nyt tiedetä ihan tarkkaan, että mitä siellä Alaskassa tapahtui, mutta jos president Trump on siinä tullut siihen tulokseen, että hänellä ei ole keinoja tai hän ei osaa painostaa Venäjää, niin silloin on tullut siihen tulokseen, että no tämä Ukraina onkin ehkä sitten se helpompi, joka täytyy koittaa niin kuin työntää siihen suuntaan. Koska siis tosiasiahan on se, että kyllä nämä niin kuin kortit siellä Kremlissä ja Putinin kädessä on siinä mielessä, että jos Venäjä päättää, että sotatoimet lopetetaan, niin sittenhän ne lopetetaan saman tien. Eli tämä on niin kuin mun mielestä se sellainen, että isompi mahdollisuus Venäjällä on lopettaa se sota kuin Ukrainalla, mutta se voi olla, että jostain näkökulmasta Ukraina olisi ikään kuin helpompi painostaa.
Siis näin, ja Yhdysvaltain ulkoministeri Rubioltahan kysyttiin, että no mitä sanktiot ja muut tällaiset, ja osoituksena vain, että Trumpin hallinnon sanotaan niin kuin näkemys neuvotteluista ja miten sekoitetaan kauppapolitiikkaa ja muuta on häilyvä joskus, koska Rubio väitti, että ei, että nyt jos edes uhataan sanktiolla tai millään muunlaisilla taloudellisilla niin kuin kepeillä Venäjää, niin sitten ei voisi neuvotella mistään. Siis sanoo sama hallinto, joka on viimeiset 4-5 kuukautta uhannut lähes kaikkia maita ympäri maailmaa sillä, että mitä tapahtuu, ellei me neuvottele talousasioista, niin Venäjä että olemme se ainoa valtio, jonka kanssa ei voi neuvotella, jos uhataan taloudellisilla sanktioilla tai millään muulla.
Mitä tästä pitäisi ajatella?
Toi on ihan tosi hyvä kysymys, koska tässä on liikenteessä niin kuin todella paljon. Mutta jos katsotaan taas sieltä Venäjän näkökulmasta, niin siinä pressissä, joka Putinilla ja Trumpilla oli sitten tämän tapaamisen jälkeen, niin Putinhan sanoi, että nyt ollaan niin kuin päästy ikään kuin vähän eteenpäin ja nyt toivotaan, että Ukraina ja Eurooppa ei tätä asiaa sotke.
Sössi.
Niin tämä on nyt ilmeisesti juuri se, mistä siellä varmaan keskusteltiin Venäjän aloitteesta aika paljon ja yritettiin sanoa, että et Yhdysvallat on se, jonka pitäisi päättää ja jonka pitäisi kyetä ja jos Yhdysvallat ei pysty saamaan Ukrainaa ja Eurooppaa kuriin, niin mikä se oikeastaan on. Mm. Et siellä varmaan on niin kun käytetty hiukan tämän tyylistä keskustelua, koska ainakin oma näkemys on aika pitkälle se, että Venäjä on vähän hermostunut siitä, että miten tämä niin kun halukkaiden koalitio toimii nyt Euroopassa, miten kuitenkin EU ja NATO vaikuttaa aika yhtenäiseltä siihen, miten yleisesti niitä nähdään niin tässä asiassa. Eikä, vaikka siis Venäjä on niskan päällä siellä Ukrainassa, niin ei sillä mitään. Siis tämäkin on mielenkiintoista, että Venäjä sanoo, niin kuin, että ei sitten niin kuin vallotettaisi koko Ukraina, että poistetaan ikään kuin se, että se olisi joku myönnytys. Ne on aika kaukana siitä, että sellaista niin kuin tulisi tapahtumaan. Eli siinä mielessä niin kyllä siellä on käytetty aika paljon tällaista psykologista manipulaatiota.
Eli pallo on pelattu tuonne niin kuin tavallaan Euroopan ja Ukrainan kenttäpuoliskolle tai lohkolle, jos siellä nyt kolme peluria on, niin se on nyt sitten siellä. Mutta minkälaista turvaa iso joukko muita eurooppalaisia johtajia tuo Zelenskille, joka siellä neuvottelee maansa ja kansansa kohtalosta? Charlie.
No kyllä mä taas sanoisin, että varmaan se, että kaikki nämä henkilöt, he oli varmaan muuta ohjelmaa suunniteltu viikon alkuun, että he on valmiita lähtemään sinne mukaan Washingtoniin, ehkä metaforisesti leijonan kitaan myös. Kyllä mä uskon, että se on tärkeä asia. Ja se, että jos olen ymmärtänyt oikein, niin on juuri tämä Zelenski-tapaaminen ja muu, sitten olisi työillallinen ja muu. Niin eiköhän se ole myös mahdollisuus kaikille näille johtajille käyttää omaa arvovaltaansa tai tapansa toimia saadakseen Trumpin jotenkin ymmärtämään, että nytten Venäjän näkökulmat on Venäjän näkökulmia. Se, että se olisi myönnytys, että Venäjä antaisi jonkun muun antaa turvatakuita, sehän on ihan oman maan päätettävissä, että halutaanko turvatakuita tai ei. Niin kyllä se varmaan helpottaa Zelenskin työtä aika paljon, että siellä on muita mukana.
No mutta sitten tässä on tämmöinenkin kysymys, että Venäjä on halukkaampi neuvottelemaan suoraan rauhasta ja se on mitä ilmeisimmin Venäjän pelikirjasta pöydälle tullut, että näin pitäisi tehdä. No mitä sanot, Hanna Smith, arvio siitä, neuvotellaanko siellä nyt ensin tulitauosta vai suoraan rauhasta?
No ilmeisesti tässä on nyt niputettu nämä kaksi asiaa ikään kuin yhteen, joka hankaloittaa myöskin sitten asioiden niin kuin kristallisointia. Koska kyllähän se näin on, että jossain välissä täytyy tulla joku tulitauko. Oli se sitten niin kuin jonkun rauhansopimuksen tai minkä kokonaisuus se on, niin sekin siellä tarvitaan. Eli tässä nyt kaksi asiaa on niputettu yhteen ilmeisesti sen takia, että on vähän niin kuin kiire. Ajatellaan, että nyt täytyy mahdollisimman nopeasti.
Kenellä on kiire? Trumpilla?
No sanotaan nyt, että ukrainalaisilla ehkä ensisijaisesti se, että tämä tappaminen ja hävittäminen, niin saataisiin niin kuin pysähdytettyä. Niin se on niin kuin tietenkin Ukrainan intresseissä. Sitten vaikuttaisi siltä, että ehkä Yhdysvaltojen presidentti ei haluaisi tämän asian kanssa olla hirveän pitkään enää tekemisissä. Eli vähän ehkä liian kiire siinä mielessä, että miten tärkeitä asioita on kysymyksessä.
Ja voi olla, että Venäjälläkin on, jos he katsovat, että miten paljon rahaa on ja tämä niin kuin epävarmuus. En mä nyt sano, että heillä on kiire, heillä on ehkä vähiten kiire näistä kaikista kolmesta, mutta he myös laskevat sen varaan, että ehkä kiireessä saadaan niin kuin ohi mennen tai niin, että Trumpin hallinto ei edes ymmärrä, mistä he oikeasti on sopineet tai luulevat, että he on sopineet jostakin merkittävämmästä kuin mitä oikeasti on. Se, että sekin olisi jonkunlainen myönnytys, minkä Witkoff niin kuin haastattelussa sanoi, että Venäjä lupaisi kirjallisesti, että se ei hyökkää muihin valtioihin. Sehän on luvannut tämän ties miten monta kertaa toisen maailmansodan jälkeen, eipä pitänyt, mutta tämä oli Witkoffin mielessä jonkunlainen suuri myönnytys Venäjältä.
No me Stalinkin sai silloin, kun Jalta ja nää, niin sai länsivaltiot mukaansa sillä, että se lupasi kirjallisesti, että kaikissa näissä valtioissa, joita Neuvostoliitto miehitti, niin järjestetään vaalit. Ja ajateltiin, että demokratia voittaa, no ne vaalit kaikki manipuloitiin ja saatiin just ne miehet valtaan, kun halutaan. Eli tavallaan tätä ei välttämättä tarvitse edes hyökätä, jos saadaan sitten sellaiset ehdot, että saadaan se maa joka tapauksessa haltuun.
No Jaltasta ja Münchenistä voitaisiin puhua ja etsiä niitä yhtymäkohtia näihin tapahtumiin, mitä tässä nyt on, mutta ei mennä sinne. Se olisi kyllä tosi mielenkiintoista, jätetään toiseen kertaan, mutta mennään nyt niihin turvatakuihin, joista Charlikin tässä on jo viitannut moneen kertaan. Eli nyt se jotenkin näyttää siltä, että olisi niin kuin tällainen totinen yritys päästä jollakin tavalla eteenpäin. Ja presidentti Zelenski on kuvannut USA:n päätöstä osallistua turvatakuisiin jopa historiallisiksi. Ja niitä on luonnehdittu Naton 5. artiklan kaltaisiksi. Mainittu Witkoff sanoi näin uutistoimistoille. Tämä on melkoinen käänne. Miten kommentoitte?
No jos se tarkoittaa sitä, että Yhdysvalloilla tulee sotilastuki kohta Ukrainaan, niin sitten mä ehkä niin kuin rupesin uskomaan tätä kokonaisuutta. Tai mahdollisesti niin, että tulee joku tällainen eurooppalaiset joukot laitetaankin pystyyn historiallisesti niin sanotusti, ja niillä on fyysinen läsnäolo Ukrainassa, niin silloin voisi alkaa ajatella, että tässähän voisi olla historiallinen tilanne kysymyksessä ja mielenkiintoiset uudenlaiset turvatakuut.
Charlie, siis mitä niistä tiedetään nyt tässä vaiheessa varmasti?
Siis ei mitään. Tähän alkoi ajatuksena jonkun aikaa sitten, jolloin puhuttiin oikeasti 10 000 sotilaista Ukrainassa. Sitten se olikin, että no ehkä Länsi-Ukrainassa. Sitten se olikin, että no ehkä oikeastaan lentokoneet, mutta nekin voisi olla Länsi-Euroopassa pysyvästi. Näin yhden ukrainalaisen haastattelun, joka sanoi, että no voidaan me vähän maata hyväksyä, että Venäjä jatkaa sen kontrolloimista, jos Britannian laivasto istuu Odessassa. Ja tässä myös suomalaisille huomio, että kyllä jos me ollaan osa tätä prosessia, niin sitten jos tulee tällaiset Hanna mainitsemat oikeat joukot, niin kyllä sinne pitää kyetä sitten lähettämään satoja sotilaita. Ei se riitä, että me sanotaan, että meillä onkin raja, ettei me osallistuta siihen. Niin silloinkin pitää laittaa presidentin ja hallituksen pelimerkit pöytään niin sanotusti.
No mitään ei tiedetä varmasti. Tiedetäänkö me mitään siitä, mitä Venäjä on sanonut tai mitä siellä tuumitaan näistä Witkoffin lausunnoista? Siitä,
ei, mutta siis Venäjähän näkee, Hanna tietää tässä, niin kuin turvatakuukonseptin hyvin erilailla kuin me. Et silloin yleensä puhutaan Euroopan niin kuin laajoissa turvallisuusarkkitehtuureista ja muista, ja heillä taas on aika eri visio kuin meillä
niin,
näistä asioista.
Niin, kyllä tämä Venäjällä on niin kuin spinnattu tavallaan siihen suuntaan, että presidentti Trump ymmärtää niin kuin Venäjää ja tässä on yhteisesti sovittu. Ja Ukraina ja Eurooppa on nyt ne, jotka ei niin kuin ymmärrä omaa parastansa. Että kyllähän tämä niin kuin ehdottomasti koko ajan Venäjän propagandakoneisto onnistuu tekemään, oli melkein mikä tahansa sen, että Venäjä on tässä niskan päällä, Venäjä on vahvoilla ja nyt sitten vielä Yhdysvallat ymmärtää kaiken lisäksi Venäjää, niin näin tämä näyttäytyy tavallaan sieltä päin.
No paljon on puhuttu siitä, että minkälaiset alueluovutukset Ukrainan mahdollisesti on hyväksyttävä jossakin vaiheessa. Mitä sanotte tästä?
No tässäkin näyttää siltä, että ollaan otettu niin kuin rikollisen se niin kuin oletus, että menen kauppaan, mä otan koko kaupan, ei kun mä otan vain nämä pari juttua täältä. Ei se ole minkäänlainen myönnytys, että Venäjä sanoo, että emme valtaa kokonaan tästä toista valtiota. Mä voin nähdä sen, että de facto, eli käytännössä Ukraina joutuu hyväksymään, että osa sen maa-alueesta on Venäjän sanojen mukaan annektoitu tai miehitetty tai jotain muuta.
Krim ainakin.
Joo, mun on hyvin vaikea nähdä, miten tämä toimisi käytännössä niin, että hyväksyisimme juridisesti tällaiset muutokset.
Tämähän on se, mitä tietenkin Venäjä koittaa nyt koko ajan. Sen takia, että Venäjä ei itse yleisesti noudata juridisesti hyväksyttyä, mutta länsidemokratiat kyllä, koska me arvostetaan näitä sopimuksia. Ja sitten sen lisäksi Venäjä on, että näissä yksityiskohdissa on myöskin asioita, mitä pitäisi kiinnittää huomiota. Eli Venäjä vaatii viralliseksi kieleksi Ukrainaa Venäjää ja sen jälkeen myöskin niin kuin Venäjän ortodoksikirkon hyväksymistä osaksi Ukrainaa, niin näähän on niin kuin, ei miehitetä kokonaan, mutta otetaan tavallaan Ukraina haltuun.
Muistuttaa vähän Suomen sortokausia.
Niin, että siinä mielessä niin tässä on nyt, tässä pitäisi olla aika tarkkana ennen kuin tehdään mitään sopimuksia oikeasti Venäjän kanssa.
No niinpä. No tänään vuorossa on nyt sitten tämän neuvottelukierroksen tavallaan niin kuin toinen vaihe ja kolmas on suunnitteilla tämän viikon perjantaiksi, jolloin on kaavailtu Trumpin, Putinin ja Zelenskin kolmikantaista tapaamista. Minkälaisia riskejä siihen pahimmillaan liittyy?
No mä näkisin sen, jos tänään menisi NS hyvin Ukraina ja Euroopan näkökulmasta, niin voi hyvin olla, että siinä, jos tällainen tapahtuisi, niin yhtäkkiä olisinkin Trump ja Putin, jotka molemmat suljettujen ovien takana painostavat Zelenskiä, että hei, nyt sinun päätös, nyt saadaan sopimus tai ei, ennen kuin ovet avautuu. Olisi se niin kuin hirvein tilanne ja siinä Zelenski joutuisi yksin miettimään, että mihin suuntaan mennään. Eihän kukaan haluaisi tuollaisessa tilanteessa olla. Tällainen lähestymistapa ei mua yllättäisi yhtään ja varmaan Putin sitä haluaisikin.
Voisiko vaikka valua hiekkaa, mitä nyt on saatu aikaiseksi?
No on sekin tässä mahdollista. Siis tällaisissa prosesseissa tämähän voi mennä niin kuin ihan mihin suuntaan tahansa ja kaikkeen pitää olla varautunut, mutta oma näkemys on pitkälle, että Venäjä oikeastaan haluaa semmoisen rauhankonferenssin. Se ei välttämättä edes ole Venäjä, joka haluaa tällaista kolmikantatapaamista, vaan se haluaisi, että Venäjä näyttäytyy rauhankonferenssissa sitten niin kuin isona valtiona, jossa muut kuuntelee sitä.
Jossa samalla keskustellaan myös Naton laajentumisesta, EU ja kaikki tavallaan sovitaan.
Selvä. Iso konklaavi koolle. Sarli Salonius, Pasternak, Hanna Smith, kiitos keskustelusta.
Kiitos. Kiitos.
Isoista asioista on siis kyse nyt ja juuri, ja isoista asioista on ollut kyse myös Genevessä, Sveitsissä, kansainvälisessä muovikokouksessa. Kokous epäonnistui yrityksessään sopia muovin haittojen vähentämisestä. YK-maiden edustajat neuvottelivat viime viikolla kansainvälisestä muovisopimuksesta Sveitsissä, mutta niinhän siinä kävi, että sopimusta ei tullut. Suuret öljyn ja kaasun tuottajamaat yhdessä muoviteollisuuden kanssa torjuivat vaatimukset muovin tuotannon vähentämiseksi. Muoviteollisuus ry:n toimitusjohtaja Vesa Kärhä luonnehtii neuvottelujen tulosta pettymykseksi.
No Suomessa ja Euroopassa laajemminkin niin on ollut semmoinen pettymyksen henki hieman, että olisi toivottu, että oltaisiin tästä jätehuolto-osiosta saatu sopimus, koska siitä aika hyvä harmoninen tämmöinen yhteisymmärrys vallitsi.
Yksi suuri este sopimukselle, ainakin kunnianhimoiselle sopimukselle, ovat öljymaat. Muovi kun syntyy öljystä ja myös muoviteollisuudessa sopimusta kohtaa esiintyy vastustusta. Miten vastaat tähän kritiikkiin?
No siellä on tosiaan ehkä jakautunut tämä maailma nyt sillä tavalla, että Eurooppa ja jotkut maat tarjoaa tällaista rajoittavaa linjaa, että haluttaisiin tuotanto rajoittaa globaalisti ja se ei ota tuulta muussa maailmassa tällä hetkellä, että mun mielestä muoviteollisuutta ja öljymaita siinä ehkä nyt lopuksi sitten pettymyksen kautta syyllistetään ehkä hieman turhaan.
Suomi ei ole öljyn tuottaja, mutta meilläkin tuotetaan muovia. Mitä tällaisen maailmanlaajuisen muovisopimuksen syntyminen merkitsisi Suomen muoviteollisuudelle ja sen työpaikoille?
No varsinkin se jätehuolto ja kierrätystä koskeva osio, mistä ollaan yhtä mieltä, niin se voisi tuoda jopa vientimahdollisuuksia ja uusia työpaikkojakin Suomeen. Meillä on aika hyvää osaamista tuolla jätekeräilypuolella, panttijärjestelmissä ja kierrätyksessä.
Maailman muovista kierrätetään tällä hetkellä vain 10%. Miksi tilanne on näin heikko?
No jos katsotaan pakkauksia, niin siinä se on sitten jo 30 esimerkiksi Suomessa, yli 30%. Mutta valtaosa muoveista käytetään tuotteessa, joille ei ole kierrätysjärjestelmää ja maissa, jossa tämä kierrätys on kehittymätöntä, että varmasti siitä. Ja sitten on pitkäikäisiä tuotteita tyyliin. Viemäriputket ja vastaavat, jotka eivät ole edes vielä tulleet jätteeksi.
Mitä sinun näkemyksesi mukaan vaaditaan, että sopimus muovista voitaisiin saada aikaiseksi?
No, tämä voi olla vähän niin kuin sopimusneuvotteluihin osallistumattoman ulkopuolisenkin yksinkertaisesti näkemys, mutta jos sovittaisiin, mistä ollaan yhtä mieltä ensin, eli se jätehuolto ja kierrätys, niin ja jätettäisiin se muu niin vähän niin kuin ideologiapohjainen sitten tarkastelu toisiin yhteyksiin ja siirrettäisiin osa tehtäviin vaikka WHO:lle, YK:n alaiselle maailman terveysjärjestölle, niin ehkä sillä tavoin voitaisiin mennä eteenpäin.
Jotain pitäisi tehdä, muovi kun ei luonnossa hajoa. Miten tätä tilannetta tulisi tässä ja nyt parantaa?
No mä näen, että syntyy sopimus tai ei, niin se paranee kyllä pikkuhiljaa koko ajan, mutta tahtiin ei tietysti voi olla tyytyväinen, että kierrätystä nostamalla ja tuota jätehuoltoa parantamalla ja luopumalla loppupeleissä fossiilisesta raaka-aineesta tekemällä tämä kiertotalous maaliin asti, eli lopettamalla tämmöinen lineaaritalous, putkimainen lineaaritalous.
Toimittajana edellä oli Tommi Fränti. Jatketaan keskustelua muovista ja maailmanlaajuisesta muovisopimuksesta studiossa. Tervetuloa ympäristöjärjestö WWF:n meriasiantuntija Iiris Kokkonen ja ympäristöministeriön neuvotteleva virkamies Tuulia Toikka.
Kiitos.
Kiitos.
No siinä tuo sanoi tuo muoviteollisuuden edustaja Vesa Kärhä, toimitusjohtaja, että ideologia ja käytäntö vähän niin kuin vetivät toisiaan tukasta siellä Genevessä. Tuulia Toikka, olit Suomen pääneuvottelija, niinkö se meni?
Kyllä, juuri näin. Siellä tosiaan neuvottelut loppuivat tuloksettomina perjantaina ja komitean puheenjohtaja sitten keskeytti neuvottelut ja totesi, että jatkamme neuvotteluja, palaamme jatkosessioon joskus myöhemmin määritettävänä ajankohtana. Ideologian ja käytännön tukkanuottasista sen verran, että tosiaan niin kuin Vesa sanoi, niin jätehuolto- ja kierrätystoimista siellä on enemmän yksimielisyyttä, mutta se miksi me siellä YK-maiden välillä tavoitellaan tuommoista koko elinkaaren kattavaa sopimusta johtuu siitä, että tätä jätehuoltoa on oikeastaan mahdoton laittaa kuntoon, ellei me sitten suunnittele jo niin kuin lähtökohtaisesti niitä tuotteita kierrätettäviksi ja uudelleen käytettäviksi ja sen lisäksi vähennä sitä aivan niin kuin silmin nähtävää ylikulutusta. Ja kuten Vesa sanoi, lineaarisesta pitäisi päästä kiertotalouteen ja se tarkoittaa sitä, että ne tuotteet on oltava kierrätettävissä sitten siellä loppupäässä.
Iiris Kokkonen, ympäristöjärjestö WWF:stä, miten pettynyt olet siihen, että ideologia ja käytäntö eivät kohtaa neuvotteluissa?
No totta kai se on ollut pettymys, että ei päästy semmoiseen sopimukseen, mikä olisi kaikkia sitova ja kattaisi koko muovin elinkaaren, mutta sitten toisaalta en ole ihan kauhean yllättynyt, koska neuvottelut on pidempään jo junnanneet samoista syistä paikallaan ja sitten toisaalta voidaan ehkä olla kuitenkin tyytyväisiä siihen, että ei ainakaan synnytetty tämmöistä heikkoa sopimusta, joka olisi perustunut vapaaehtoisuuteen. Että tästä työ kuitenkin jatkuu edelleen.
Tuulia Toikka, miksi tämä elinkaariasia on niin vaikea?
No siinä on talousintressit ja sitten tämä yleinen poliittinen, vaikea maailmanpoliittinen tilanne taustalla, eli siihen ei tarvinne tässä syvällisesti mennä, mitä maailmanpolitiikka nyt on, mutta kuulitte ehkä äsken, mutta se talousintressi johtuu siitä, että näillä öljyntuottajamailla, arabimaiden ryhmällä ensisijaisesti on hirveä taloudellinen vaikutin siinä, koska öljyä käytetään enenevässä määrin muovin tuotannon raaka-aineena. Siinä, missä ilmastotoimet puree tuon energiakäyttöön, öljyn energiakäyttöön, niin tämä on vahvasti kasvava osa-alue, tämä muovin tuotanto.
Minkälaista linjaa Suomi ajoi tähän sopimukseen?
Suomi neuvottelee osana EU:ta ja EU:lla on tällä hetkellä jo aika kunnianhimoista lainsäädäntöä voimassa. Kuten Vesakin taisi tuossa mainita, että meillä on jo sitten EU:ssa kertakäyttömuovin tuoterajoituksia ja meillä pyritään lisäämään esimerkiksi pakkausmuovien kiertoastetta ja myös uudelleen käytettävien materiaalien käyttöä EU-lainsäädännöllä, jolloin itse asiassa tämmöiset kansainväliset säännöt olisivat meidän toimijoille ja firmoille etu tuolla globaalimarkkinalla, joka kieltämättä liikkuu yli rajojen, eli sikäli yhteiset säännöt olisivat tarpeen. Ja Suomi siis todellakin kannattaa tätä kunnianhimoisia sääntöjä, kuten koko EU.
Eli EU on tässä suunnan näyttäjä muulle maailmalle, kuten olemme tottuneet monissa muissakin asioissa, että sitä regulaatiota tulee, tai ainakin nyt olisi toivottukin. Mikä olisi, Iiris Kokkonen, iso kysymys, hyvä keino vaikuttaa niihin, jotka eivät hyväksy EU:ta suunnan näyttäjäksi tai sitä suuntaa, johon EU haluaisi mennä?
No, tämä on meitä kaikkia koskettava iso globaali kysymys, tämä muovisaastuminen. Kyllähän se vaikuttaa sen lisäksi, että se vaikuttaa ympäristöön ja eläimiin, niin se vaikuttaa meihin ihmisiin ja meidän terveyteen välittömästi. Että siinä on varmaan semmoinen aika hyvä porkkana, että miksi tämä kannattaisi ottaa vakavasti tämä asia ja miksi tarvitaan sääntelyä.
Niin. Jos sitä miettii, että minkälaiset haitat siinä on tavallaan punnuksessa, jos toisella puolella on näitä, niin kuin tässä nyt jo sanottiin, taloudellisia pontimia eri maille, niin minkälaiset ne haitat ovat, jotka ovat vakavimpia?
No,
tähän saa molemmat vastata.
Koko ajan on enemmän näyttöä näistä terveysvaikutuksista ihmisille. Eli mehän jatkuvasti hengitetään, syödään ja juodaan mikro- ja nanomuovia ja sitä löytyy ihmisen keuhkoista, sitä löytyy aivoista, istukasta. Selvästi on pystytty jo näyttämään vaikutuksia, että voi lisätä sydän- ja verisuonitautien riskiä. Lisäksi näissä muoveissa on tämmöisiä kemiallisia lisäaineita, jotka voi altistaa meitä syövälle ja nämä voi vaikuttaa esimerkiksi hedelmällisyyteen. Niin onhan nämä merkittäviä tekijöitä, varmaan sanomattakin selvää, että meitä ei ole tehty syömään ja juomaan muovia.
Eli ihminen edellä. Mennäänkö, onko tämä se lähestymistapa?
Ihminen siinä ympäristön rinnalla, koska se, että meillä tuolla valaat syö niin paljon muovia, että ne kuolee ja kilpikonniin takertuu muovipusseja ja kaikki me olemme nähneet tuolla luonnossa niitä vaikutuksia. Mutta jos saan ottaa tähän tämmöisen positiivisen tulokulman, niin mehän ei olla kieltämässä muovia, tai siis se on ylivoimainen materiaali, sillä on paljon käyttöä yhteiskunnassa. Siis muoviahan on joka paikalla meidän ympäristössä hyvin niin kuin tarpeellisissa käyttöesineissä. Meidän täytyisi vaan niin kuin muuttaa sitä tapaa, eli ihan järkevillä keinoilla me voidaan vähentää, että se ei välttämättä ole niin iso taloudellinen haitta kuin nyt ajatellaan, tai öljyntuottajamaat ajattelee, eli se tulevaisuudessa, kun me saadaan se kiertotalouslogistiikka käyntiin, niin sinne saadaan myös työpaikkoja. Se on vain erilainen tapa pyörittää tätä materiaalikiertoa.
Kyllä, ja sitten meillä on toisaalta tosi paljon tämmöistä niin sanottua haitallista ja turhaa muovin tuotantoa ja käyttöä, mitä voitaisiin kuitenkin vähentää. Eli valtaosa muovin tuotannosta on tämmöisiä kertakäyttötuotteita, jotka ei ole ihan välttämättömiä. Sama, jos katsotaan maailman merten muoviroskaa, niin siellä yli 70% on näitä kertakäyttötuotteita, joista voitaisiin kuitenkin päästä eroon. Ja toki niin kuin Tuulia tässä sanoi, että ihminen ja luonto rinnakkain, totta kai sen luonto on niin kuin merkittävä tekijä, että tämä vaikuttaa tosi paljon ilmastoon ja luontokatoon nämä haitat tuolla ympäristössä. Mutta että on vaan monesti semmoinen porkkana, mikä ihmisiin vetoaa paremmin, kun puhutaan sitten ihmisten terveydestä.
Eli sitä asennemuutosta niin kuin tarvittaisiin. Oletteko te nähneet, että semmoista olisi tulossa tai onko se edennyt? Maailma muuttuu koko ajan. Yksi semmoinen niin kuin helppo juttu, mistä sen huomaa, kun menee ruokakauppaan ja katsoo valikoiman muutosta, vertaa sitä vaikka 10 vuotta sitten tapahtuvaan. Mutta edelleen me pakataan siellä, itsekin pakkaan muovikassiin ne ostokset.
Tuohon on tulossa siinä mielessä uutta sääntelyä, että jatkossa tuon EU:n pakkaus- ja pakkausjäteasetuksen myötä, niin ne superkevyet tai erittäin ohuet nämä muovipussit on tulossa kielletyksi. Mehän ollaan harjoiteltu jo tässä joitain vuosia mahdollisesti esim. Biopusseen tai tämmöisten uudelleen käytettävien pussien käyttöön. Ja sitten ne pakkausmuovit niiden paprikoiden sun muiden päällä niin ovat poistumassa. Ja nehän on niinku just tätä turhaa käyttöä.
Monenkertaista pakkaamista.
Joo, ja pakkaamisessa nimenomaan tämä muovin valtava käyttö näkyy, että sieltähän se suuri massa ikään kuin tulee. Mutta Suomessahan ollaan aika pitkällä, niin kuin Tuulia tuossa sanoikin kanssa, että näkyy jo kaupoissa, että on tosi erilaiset, käytetään enemmän vaikka kartonkia, joskin niissäkin jonkun verran sit muovia monesti niissä tuotteissa on. Mutta.
Ja sitten yksi tämän roskaamisen ja ylikuluttamisen lisäksi, niin yksi tietysti tämä kiertotalousmarkkinoiden ja kiertotalouden logistiikan heikkous on tällä hetkellä se EU:ssa se rajoittava tekijä, tai siis joka vielä on meilläkin kehitystä vailla, eli me ei olla suinkaan EU:ssa mitenkään erinomaisia, mutta se pikkuhiljaa tästä rupeaa kehittymään varmaan, että sen takia tätä sääntelyä, mä olen samaa mieltä, että ylisääntelyä tai regulaation liikaa, niin kuin pakottavan regulaation käyttöä ei ole ehkä suositeltavaa, varsinkaan globaalisti, kun olosuhteet on erilaiset, mutta sitten jotain semmoisia yhteisiä sääntöjä, niin kuin vaikka tuotesuunnittelusäännöt, globaalisti kestävät tuotesuunnittelusäännöt ohjaavat sitä markkinaa.
Kyllä nämä selkeät linjat niin helpottaa myöskin yrityksiä, että miten heidän pitää tässä ympäristössä toimia.
Aivan. No mutta jos siellä logistiikassa on nyt jonkunlainen niin kuin pullonkaula tai tiukka mutka, josta on vaikea päästä eteenpäin, niin mikä siinä auttaisi? Se tietenkin se muovin tai se kiertotalous, niin se maksaa, kun rakennetaan uutta. Miten siitä saadaan kannattavaa?
Kyllähän meillä tällä hetkelläkin on ihan valtavat infrastruktuuri-investointikustannukset jätehuollossa. Se pitää tehdä vain eri tavalla. Eli nytkinhän me tehdään, kerätään meidän jätteet ja sijoitetaan ne ja kaatopaikoille tai jonnekin.
Kyllä,
juuri näin. Että se pitää vaan saada pyörimään sillä tavoin, että sitten tämmöiset niin kuin esimerkiksi uusiomuovin käyttöasteen lisäykset, niin kuin meillä on Suomen muovitiekartassa yhtenä toimena, tai on näitä vapaaehtoisia sitoumuksia, niin rakentamisen toimialalla pyritään kohti 40% käyttöastetta vuoteen 2027 mennessä näissä kalvomuoveissa, joka on ihan valtava volyymi. Eli näistä aloitetaan, ja Suomessa tosiaan, niin kuin Vesa taisi mainita, niin 30% noista just pakkausmuoveista alkaa olla kiertää, mutta sitten täytyy tietysti ensi askel ja sitten kehittää sitä pidemmälle, ja sitten kun alkaa markkinoille tulla tuotteita, jotka on helpommin lajiteltavissa ja kierrätettävissä, niin se on pitkän aikavälin niin kuin homma.
No tämä on, joo, sano Iiris Kokkonen.
Alussa joudutaan aina tekemään investointeja joka tapauksessa tietenkin, että saadaan uusi asia liikkeelle, mutta sitten toisaalta me mietitään, että me tehdään myöskin säästöjä jossain, että kun se muovi ei ole väärässä paikassa ja ympäristössä, niin sitä ei tarvitse sieltä puhdistaa. Mm.
Muistan semmoisen, kun tätä kierrätystä, roskien lajittelua niin kuin ruvettiin puuhaamaan ja sitä tehtiin ja kansa lähti siihen mukaan, niin sitten kerrottiin, että ei kun sitten siellä jossakin kohtaa sitä logistiikkaketjua, niin sitten ne sekoittuu uudestaan. Onko tästä nyt päästy jo eroon?
On Suomessa ja Euroopassa, ja sitten varmasti niin kuin globaalisti osataan kehittyvissä maissa vaikkapa rakentaa nämä niin kuin paremmin ja järkevämmin niin kuin tarveperustaisesti nämä ketjut toivottavasti, ja osaamisen jakaminen on yksi tärkeä osa kansainvälistä yhteistyötä ja mallien jakaminen. Mainitsin siis Suomen muovitiekartan, joka sinne olisi tulossa tämmöiset kansalliset suunnitelmat osaksi sitä sopimusta, ja ne ovat aika laajasti hyväksyttyjä. Se tämmöiset niin kuin valtiot jakaa keskenään, että kuinka teillä on tämä tehty. Se on hyvin merkittävä osa tätä kansainvälisen sopimuksen alla tapahtuvaa yhteistyötä. Ja se niin, että tämä ei enää nykyisin, joo, se tarvitaan sille uusiokäyttömuoville, tarvitaan osoite. Ja se on just tätä, millä tällä EU-ohjauksellakin pyritään, että sillä on markkina.
Iiris Kokkonen, ollaanko tyydyttävällä tasolla WWF:n näkökulmasta?
No ei ehkä ihan vielä, mutta suunta on oikein hyvä, että Suomessahan on aika ensimmäisten joukossa tehty tämmöinen kokonainen muovitiekartta, että kyllä me pitkällä ollaan, mutta lisää työtä vielä on, että kyllä meilläkin ympäristössä roskaa on edelleen paljon ja just tätä pakkausmuovia käytetään ja kuluu turhan paljon.
No kun muovin sano vaan.
Niin, 2018 tehtiin meillä ensimmäinen, se oli ensimmäisiä maita maailmassa, kyllä. Me ja Hollanti.
Sanoi Tuulia Toikka, ja hänelle kysymys, että kun puhutaan muovin kierrättämisestä, niin kuinka pitkälle, millä tavalla sitä muovin kierrätystä, mihin sitä voi käyttää uudelleen ja uudelleen ja uudelleen?
Meillähän nyt tällä hetkellä ainakin on noin lähinnä kaupan muovikassit, jos joku on huomannut, että ne on harmaita nykyisin, eli se kierrätetty muovi usein siellä sekoittuu, väripigmentit ja muut, niin se on helpointa pitää harmaana, ja ei kai sillä ole niin tarkkaa väliä, että minkä värinen se muovipussi on. No käsittääkseni noin 7-9 kertaa nämä muovipolymeerit voidaan kierrättää, ja se on totta, että ne laadut heikkenee siinä matkalla, mutta ehkäpä tulevaisuudessa siis meidän muovitiekartta myös muun muassa innovaatioihin ja tämmöiseen antaa tukea, tai on tämmöisiä hankkeita, ja meillä niin kuin panostetaan siihen, että mä uskon, että sekin kehittyy tulevaisuudessa, kun sitä ruvetaan edes enemmän tarvitsemaan. Ja auton puskurit on yksi esimerkki, mikä EU:n romuneuvoajodirektiivin myötä on tullut, että valmistajien pitää käyttää tietty osa kierrätettyä muovia puskurissa. Sehän on neitseellisen muovin laittaminen tämmöiseen kohteeseen on aika silkkaa hullut.
Niin. No mutta kun muovista sanotaan, että se on vähän niin kuin semmoinen katoamaton asia, niin mitä sitten, kun se on kierrätetty se 7-9 kertaa se polymeeri, niin mitä sitten tapahtuu?
No tällä hetkellä on katsottu, että muovin muun muassa energiapoltto on väliaikaisena ratkaisuna vielä pidettävä keinovalikoimassa, jolloin siitä saadaan kuitenkin se energia talteen, kuten sanottu, siellä on öljyä ja me poltetaan joskus, tai polttomoottorit käyttää öljyä ihan suoraankin. Mutta nämä on näitä tulevaisuuden ratkaisuja, joihin ehkä esimerkiksi Vesa Kärhä osaisi vastata paremmin muovipolymeerin asiantuntijana.
No se Vesa Kärhä, kun nyt tuli mainittua, niin kiinnitin huomiota siihen, että Vesa Kärhä sanoi, hän on siis muoviteollisuuden toimitusjohtaja, ja häntä kuultiin ennen kuin me aloitettiin täällä tämä keskustelu, niin hän ei nyt ollut niin kauhean huolissaan siitä, että nyt se sopimus kaatui tai lykkääntyi tai jotain. Hän sanoi, että kyllä tämä asia joka tapauksessa menee eteenpäin. Iiris Kokkonen, kuinka toiveikas olet WWF:stä siihen, että niin kuin ilmankin sopimusta pärjätään ja päästään paremmalle tolalle?
No toki varmaan päästään eteenpäin, mutta kyllä meidän ajatus on se, että tämmöinen kansainvälinen sopimus tarvitaan, mistä tulee just ne suuret suuntaviivat, että miten tätä pitää maailmanlaajuisesti tehdä. Että muutos on selvä. Siinä olen samaa mieltä Vesan kanssa, että kyllä asiat menee eteenpäin. Tähän muoviongelmaan on havahduttu ja sen vakavuus aletaan ymmärtää. Mutta kyllä silti tarvitaan jonkinnäköinen maailmanlaajuinen sopimus. Muuten ilman kansainvälistä yhteistyötä tätä ongelmaa ei voida ratkaista.
Tuulia Toikka, Suomen pääneuvottelija, ympäristöministeriö. Milloin uskot, että sopimus syntyy? Lyhyesti.
Vaikea sanoa, mutta meillä siis tosiaan se neuvottelut jatkuvat myöhemmin määriteltävänä ajankohtana. Arvelen, että tuossa ensi vuoden puolella kuitenkin, että tässä täytyy nyt ottaa ehkä vähän uudelleen valmistelut siihen, että mitä nyt, miten eteenpäin.
Iiris Kokkonen, Tuulia Toikka, kiitoksia keskustelusta.
Kiitos.
Näin avattiin Ykkösaamu viikko. Minä olen Seija Vaaherkumpu ja tätä ohjelmaa tuottivat Petteri Löppönen ja Petri Kejonen, toimittajana Greta-Maria Kivio ja ääntä tarkkailee vielä hetken aikaa Panu Vilman. Ja kanavan ohjelmisto palaa tänään Politiikka Radio. Politiikan ajankohtaisia kuullaan kanavalla kello 13 jälkeen. Nyt uutiset.